คุณพระเจ้าที่ให้ผมมีโอกาสที่จะมาร่วมนมัสการกับพี่น้องและร่วมรับใช้ก็เป็นพระคุณพิเศษของพระเจ้าและผมอยู่เชียงใหม่20กว่าปีแล้วก็เริ่มที่จักนี้นะตั้งแต่เริ่มต้นและรับใช้อยู่ในเชียงใหม่มาตลอดก็มาจากครอบครัวที่ไม่ได้เป็นคริสเตียนมารู้จักกับพระเจ้าตั้งแต่เด็กและก็เติบโตอยู่ในคริสตจักรมาตลอดเลือกเอาไปถวายทำและก็ออกมารับใช้ก็ในประสบการณ์เกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นตั้งแต่เด็กตั้งแต่รับเชื่อแล้วก็อยู่ในโบสถ์มาตลอดก็มีความคิดมาตลอดว่าเรื่องของมิชชั่นหรือมิชชันนารีเป็นเรื่องของฝรั่งคิดอย่างนั้นมาตลอดมีความรู้สึกอย่างนั้นมาตลอดมีความเข้าใจอย่างนั้นมาตลอดจนเมื่อเรียนพระคริสตธรรมแห่งแรกที่เมืองไทยก็ยังเป็นอย่างนั้นแต่เมื่อมีโอกาสไปเรียนที่สิงคโปร์ก็แปลกใจหน่อยที่เขาเริ่มพูดเรื่องมิชชั่นว่าเป็นหน้าที่เป็นความรับผิดชอบของเราทั้งหลายแล้วก็มีการจัดมิชชั่นทริปออกไปมีการแสดงมีสัปดาห์มิชชั่นอะไรต่างๆเหล่านั้นก็เรียนรู้จากตรงนั้นเมื่อตอนผมไปเรียนที่สิงคโปร์ก็รู้จักมากขึ้นออกมารู้จักมากขึ้นโดยพระคุณพระเจ้าที่สอนจากการเป็นศิษย์บาลค่อยๆเรียนรู้เกี่ยวกับสิ่งเหล่านี้ในบทเรียนต่างๆสัมมนาบางที่บางแห่งแต่รู้มากขึ้นเมื่อมาอยู่กับไคลอสและมารู้จากกับอาจารย์พานุอาจารย์ชัยยศนะครับซึ่งเป็นหัวใจมิชชั่นและก็มิชชันนารีหลายคนอื่นอีกที่ได้มีการรู้จักก็สอนให้เห็นภาพเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจมิชชั่นมากขึ้นและมากขึ้นและในช่วงหลังในคริสตจักรพระพรของเราถึงแม้ตั้งแต่ตอนแรกที่เราเริ่มต้นนะครับตั้งแต่เริ่มต้นตั้งโบสถ์ตอนแรกนิมิตก็บอกก็ใน 2-3 ข้อนั้นก็มีอันหนึ่งบอกว่าเราจะมุ่งเน้นเกี่ยวกับเรื่องการทำภารกิจมิชชั่นแต่บอกตรงๆว่าตอนนั้นมันก็เป็นเพียงแต่คำพูดแต่ไม่ได้เป็นหัวใจจริงๆสักเท่าไหร่แต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าค่อยๆสอนค่อยๆนำแล้วก็มีโอกาสได้เรียนรู้เพิ่มมากขึ้นนะครับซึ่งเวลานี้ประมาณ 4-5 ปีหลังมานี้ได้ร่วมงานกับไคลอสในการช่วยสัมมนาเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นหลายที่ก็สร้างความเข้าใจผมมากขึ้นหัวใจมากขึ้นในสิ่งเหล่านี้แน่นอนยังต้องเติบโตต่อไปในการเรียนรู้เรื่องนี้แต่ก็ถือได้ว่าเดี๋ยวนี้คิดกับพระพรเรานิมิตเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นก็ไม่ใช่แค่ป้ายที่เราติดไว้แต่เป็นส่วนหนึ่งที่เราอยากจะมีส่วนร่วมและพยายามปลูกฝังสร้างนิมิตสิ่งเหล่านี้ให้กับพี่น้องในคริสตจักรนะครับดังนั้นวันนี้เมื่อมีโอกาสมาเทศน์ดีก็ยินดีปกติผมก็ไม่ค่อยไปเทศที่ไหนนอกที่จะจัดในวันอาทิตย์นะครับแต่ก็เมื่อเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นก็ยินดีที่จะออกไปร่วมรับใช้นะครับโดยเฉพาะกับทีมไคลอสก็ผมเองถูกฝึกถูกสอนมาจากเรียนพระคริสตธรรมเมื่อเทศนาในวันอาทิตย์ต้องมีพระคัมภีร์ถึงแม้ไปกับไคลอสหลายครั้งไม่เปิดพระคัมภีร์เลย มันเป็นชีวิตอยู่แล้วที่อยู่ในหัวใจนะครับและวันนี้ผมได้เตรียมเรื่องหนึ่งนะครับที่มาจากพระคัมภีร์เดิมในหนึ่งพงศษนะก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องการสร้างพระวิหารของดาวิดแต่ถึงแม้เราจะมองในพระคัมภีร์เดิมนะก็ไม่ได้หมายความว่าในพระคัมภีร์เดิมไม่มีมิชชั่นแต่มันก็มีนะครับภารกิจมิชชั่นไม่ได้อยู่เมื่อพระเยซูเสด็จขึ้นไปและสั่งสาวกให้ออกไปแต่มีมาตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมผมไม่ทราบเราได้ดูวิดีโอของราฟวินเทอร์มั้ยนะครับอย่างไม่ถูกก็ได้พูดถึงว่าจริงๆแล้วพระคัมภีร์ทั้งเล่มหัวข้อใหญ่ของพระคัมภีร์ทั้งเล่มคือเรื่องภารกิจของพระเจ้าหรือภารกิจมิชชั่นเมื่อผมเริ่มมองจากจุดแบบนี้เมื่อราฟวินเทอร์สอนช่วยเปลี่ยนมุมมองของผมให้มองเห็นบางอย่างใหม่ในพระคัมภีร์และมองจากใจของพระเจ้าไม่ได้มองจาก
ความคิดมนุษย์หรือความต้องการของเราคือไม่ได้มองพระคัมภีร์จากสายตาของคนแต่มองพระคัมภีร์จากสายตาของพระเจ้าเพราะพระคัมภีร์เป็นที่เปิดเผยน้ำประทัยของพระเจ้าที่อยากจะให้รู้ว่าพระองค์เป็นใครและอยากจะทำอะไรและลาวินเฟอร์พูดบอกว่าจริงๆพระคัมภีร์ทั้งเล่มเป็นเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นทั้งนั้นนะครับตั้งแต่พระคัมภีร์เดิมไปจนถึงพระคัมภีร์ใหม่11บทแรกเป็นบทนำของพระคัมภีร์พระเจ้าสร้างมนุษย์ตกเข้าไปในความบาป12เป็นจุดเปลี่ยนในการที่จะว่าแผนการพระเจ้าในการกู้โลกคืนมานั้นเป็นยังไงและจนเมื่อเวลาพระยุคเสด็จกลับมาเพื่อทำให้แผนการที่วางไว้นั้นสำเร็จและต่อเนื่องไปให้สาวกออกไปประกาศให้เราออกไปประกาศในที่สักการะเป็นตัวแทนของพระเจ้าแทนอิสราเอลและจนถึงเมื่อแผ่นดินใหม่โลกใหม่ที่พระเยซูเสด็จกลับมาดังนั้นตั้งแต่ปฐมกาลไปจนถึงวิวรณ์แท้จริงแล้วเป็นเรื่องของมิชชั่นทั้งสิ้นและถ้าเรามีมุมมองแบบนี้เราจะเริ่มเห็นบางอย่างใหม่นะครับที่เราไม่เคยมองเห็นก่อนได้ใช่ทั้งนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องมิชชั่นก็ดีใจด้วยที่เห็นมีคริสตจักรเริ่มสนใจหัวข้อนี้และก็เอาหัวข้อนี้เป็นหัวข้อของการเข้าค่ายหรือสัมมนาต่างๆนั้นวันนี้ที่ผมจะแบ่งปันก็มาจากพระคัมภีร์ใน1พงศาวดารบทที่29นะครับ1พงศาวดารบทที่29ข้อที่1ถึงข้อที่9ครบแล้วผมอยากขอเชิญเราอ่านด้วยกันสลับกับผมนะครับ1พงศาวดารบทที่29ข้อที่1ถึงข้อที่9ผมอ่านข้อ1และที่ประชุมอ่านสลับกับผมนะครับเวอร์ชันไหนก็ได้เดี๋ยวนี้มีหลายเวอร์ชันเหมือนกัน1พงศาวดารบทที่29ข้อที่1เป็นต้นไปนะครับข้อที่9และดาวิดพระราชาตรัสกับชุมนุมชนทั้งสิ้นว่าโซโลมอนบุตรของเราซึ่งเป็นผู้เดียวที่พระเจ้าทรงเลือกไว้นั้นยังเป็นคนหนุ่มและไม่มีความชำนาญการงานก็ใหญ่โตเพราะว่ามหานิเวศนั้นไม่ใช่สำหรับคนแต่สำหรับพระเจ้ายิ่งกว่านั้นอีกนอกจากสิ่งที่เราจัดหาไว้สลับนิเวศศักดิ์สิทธิ์แล้วและยังมีทองคำและเงินเป็นสมบัติของเราเองและเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าของเราเราขอมอบให้แก่พระนิเวศแห่งพระเจ้าของเราดังนี้ทองคำสลับสิ่งที่ทำด้วยทองคำและเงินสลับสิ่งที่ทำด้วยเงินและเพื่องานทั้งสิ้นที่ช่างจะต้องทำด้วยมือใครบ้างเต็มใจที่จะถวายของพร้อมกับการถวายตัวแด่พระเจ้าในวันนี้เราต้องหลายถวายเพื่องานปฏิบัติแห่งพระนิเวศของพระเจ้าเป็นทองคำ 5,000 ตะลันและ 10,000 ดาริดเงิน 10,000 ตะลันทองสำริด 18,000 ตะลันและเหล็ก 100,000 ตะลันและประชาชนก็เปรมปรีเพราะว่าเขาถวายสิ่งเหล่านี้ตามความสมัครใจของเขาเพราะเขาถวายด้วยความจริงใจแด่พระเจ้าดาวิดพระราชาก็ทรงเปรมปรีเป็นที่ยิ่งด้วยพระเจ้าเราขอบคุณพระองค์วันนี้เป็นวันที่พระองค์ตั้งไว้เป็นวันบริสุทธิ์ที่เราทั้งหลายจะได้เข้ามานมัสการพระองค์ยกย่องพระนามของพระองค์เพราะพระนามของพระเจ้า เป็นนามที่สมควรรับการยกย่องสรรเสริญเป็นนามเดียวที่ทรงยิ่งใหญ่และอัศจรรย์พระเจ้าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนเราสามารถจะนมัสการได้ตลอดเวลาในเช้าวันนี้เราอยู่ที่นี่เราออกพระนามของพระองค์และประกาศพระวจนะของพระองค์ขอให้ถ้อยคำของพระเจ้ามาถึงเราทั้งหลายได้รับการดลใจด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทั้งผู้กล่าวและผู้ฟังในพระนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนก็ในหัวข้อผมให้ว่าเราร่วมใจกันรับใช้พระเจ้าในปฏิบัติของพระเจ้าจากถึงแม้เป็นข้อพิเดิมนะครับเกี่ยวกับเรื่องสร้างพระวิหารของพระเจ้าซึ่งดาวิดมีความตั้งใจที่จะทำแต่เราสามารถจะมองจากมุมของมิชชั่นพันธกิจมิชชั่นว่าในบทเรียนตอนนี้หรือในพระวจนะตอนนี้มีอะไรจะหนุนใจแล้วสอนเราเรื่องพันธกิจมิชชั่นได้ซึ่งมันก็เป็นดังที่ผมได้เกริ่นไปเมื่อกี้บอกว่าแท้จริงพระคัมภีร์ทั้งเล่มก็เป็นเรื่องของพันธกิจมิชชั่นทั้งสิ้นหรือพันธกิจของพระเจ้าทั้งนั้นนะให้เรามาดูตอนนี้ในประการแรกที่เราได้เห็นก็คือว่าดาวิดมีใจอยากจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าในข้อที่หนึ่งได้บอกว่าพระนิเวศนี้ไม่ใช่สำหรับคนแต่สำหรับพระเจ้านะครับดาวิดมีความตั้งใจอย่างนี้มานานแล้วก็ได้เตรียมตัวที่จะทำหลายครั้งที่ไปชนะสงครามที่ไหนยึดเอาสิ่งของได้ที่ไหนก็จะเก็บสะสมไว้ทั้งทองสำริดทั้งทองและอื่นๆเพื่อเตรียมจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าแน่นอนถึงแม้สุดท้ายพระเจ้าไม่ได้ให้ดาวิดสร้างตอนดาวิดเป็นนักรบมือเปื้อนไปเรื่อยๆแต่พระเจ้าบอกว่าจะให้ลูกหรือบุตรชายของดาวิดหรือโซโลมอนเป็นผู้สร้างอย่างไรก็ตามความตั้งใจอันนี้มีอยู่ในดาวิดฉันในหนึ่งพงศาวดารบทที่19ได้เป็นบทสุดท้ายที่บันทึกถึงเรื่องราวของดาวิดก็ได้พูดถึงจุดประสงค์ซึ่งอยู่ในใจของชีวิตดาวิดมานานความตั้งใจมานานที่อยากจะสร้างดาวิดได้บอกนิมิตและความตั้งใจนี้ให้กับคนทั้งหลายในสุดเราได้รู้ว่าเขามอบภารกิจนี้ให้กับคนชายที่สร้างในบทความบทที่หนึ่งข้าจะบทที่หนึ่งของใครคนของชาวไม่ได้แน่ได้พูดถึงอธิบายถึงการสร้างพระนิเวศของดาวิดว่าเป็นความประสงค์หรือเป็นความตั้งใจของดาวิดที่อยากจะสร้างให้พระนิเวศเป็นที่ประทับแห่งพระนามของพระเจ้าเพื่อชนชาติอิสราเอลและเพื่อประชาชาติทั้งหลายจะได้รู้จักพระนามของพระเจ้านั่นเป็นความตั้งใจเป็นจุดประสงค์อันแรกอันที่สองคือเป็นที่พบปะนะครับหรือเป็นที่สามีทำระหว่างคนที่เชื่อในพระองค์นะครับไม่ว่าอิสราเอลหรือคนต่างชาติสามารถจะมาที่นี่เพื่อจะสร้างพระเจ้าได้ฉะนั้นได้เห็นว่าในส่วนลึกแล้วไม่ใช่การสร้างอาคารไม่ใช่การสร้างโบสถ์แต่เป็นการสร้างที่ที่หนึ่งเพื่อจะให้คนทั้งหลายได้พบพระเจ้าสามีธรรมกับพระเจ้าและเป็นที่ประกาศพระนามของพระเจ้าและไม่ใช่แค่คนที่รู้จักพระนามพระเจ้าแต่เพื่อทุกประชาชาติที่จะได้รู้จักพระนามพระเจ้าฉะนั้นนี่คือเรื่องที่ฉันและโซโลมอนเมื่อสร้างพระวิหารเสร็จในคำอธิษฐานของโซโลมอนก็มีนะครับบอกว่าประชาชนอิสราเอลได้มาพบพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าและขณะเดียวกันคนต่างชาติได้มาที่นี่เพื่อจะพบพระเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าฉะนั้นเป็นเรื่องวิชั่นเราเห็นหัวใจของดาวิดมีนิมิตอันนี้สลับที่จะให้จะเห็นประชาชาติทุกประชาชาติได้รู้จักกับพระนามพระเจ้าได้นมัสการพระเจ้าแต่ผมเชื่อว่านี่คือหัวใจที่พระเจ้าอยากจะให้มีในผู้เชื่อทุกคนแน่นอนในพระคัมภีร์ใหม่เรายิ่งเห็นชัดเมื่อพระเยซูได้บอกนะครับฝึกสาวกไว้ที่จะให้ออกไปประกาศและก่อนที่เสด็จกำลังเสด็จขึ้นไปพระองค์ก็ได้สั่งไว้ในข้อมหาบัญชาสุดท้ายให้ออกไปสั่งสอนชนทุกชาตินี้ให้เป็นสาวกนั้นตลอดพระคัมภีร์เดิมหรือพระคัมภีร์ใหม่เราเห็นภาพนี้ก็คือว่าส ทุกชนชาติจะได้รู้จักกับพระนามของพระเจ้าเพื่อพระสิริของพระเจ้าจะทั่วแผ่นดินโลกนี้ดังน้ำที่เอ็นคองทั่วแผ่นดินโลกนั่นคือหัวใจของพระเจ้าแผนการใหญ่ของพระเจ้าและตลอดพระคัมภีร์พูดเรื่องนี้เป็นหัวใจหลักเป็นหัวข้อใหญ่ในกิจกรรมพระพรเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่สอนผมและก็ให้ผมได้เรียนรู้เรื่องเหล่านี้ให้มีมุมมองแบบนี้มากขึ้นดังนั้นเมื่อเข้าใจผมก็เริ่มสอนสมาธิในการเทศในการสอนนะครับเข้าใจว่าเราได้อ่านบทความแล้วก็ผมจะได้ฟังแบ่งปันไปบ้างขอพรส่วนแรกและส่วนหลังนะครับเมื่อก่อนเราก็ชอบแต่ขอพรส่วนแรกผมก็ชอบนะครับสมาธิยิ่งชอบเลยนักบทใหม่ๆจะยิ่งชอบไปโบสถ์ได้อะไรหรือวันนี้ไปโบสถ์เราจะได้อะไรเราคิดอย่างนี้อยู่ตลอดใช่ไหมครับแต่ทีนี้ความคิดเริ่มกลับและต้องเปลี่ยนเราไม่ได้มาโบสถ์เพื่อจะได้นะครับเพราะเราได้อยู่แล้วแต่เรามาโบสถ์เพื่อจะให้เรามารู้จักกับพระเจ้าไม่ใช่เพื่อจะได้อะไรเพราะเราได้อยู่แล้วเมื่อเรามารู้จักกับพระองค์ความรอดพระคุณแต่เรามาเพื่อที่จะให้ท่านในปฐมกาลบทที่12นั้นซึ่งเป็นจุดเปลี่ยนของนะครับประวัติศาสตร์ของมนุษย์โลกนี้ในแผนการของพระเจ้านั้นก็คือว่าอวยพรอับราฮัมพระเจ้าเรียกอับราฮัมมาเพื่อจะอวยพรแต่ถ้าเราอ่านดีๆศึกษาดีกำลังผมเริ่มเข้าใจมากขึ้นเมื่อก่อนผมเห็นด้านเดียวคือว่าอ๋อเรามาเป็นชนชาติอิสราเอลฝ่ายวิญญาณก็เหมือนอับราฮัมที่เราจะมาได้รับพรแต่จริงแล้วในพระคัมภีร์ตอนนั้นถ้าเราดูดีๆพระเจ้าอวยพรอับราฮัมมีจุดประสงค์จุดประสงค์ไม่ใช่อวยพรอับราฮัมแต่จุดประสงค์อวยพรอับราฮัมเพื่ออับราฮัมเป็นพรไปถึงชนทุกชาตินั่นคือจุดประสงค์นั่นคือหัวใจของมันนะครับงั้นเมื่อผมเริ่มเข้าใจแบบนี้ขอบคุณพระเจ้าที่สอนผมและเมตตาและให้ผมเห็นมุมบางอย่างที่ไม่เคยเห็นการรับใช้ของผมก็เริ่มเน้นในจุดเริ่มเทศเริ่มสอนนะครับในประกอบส่วนที่สองควบคู่กันไปด้วยก็ก่อนอย่างแรกและเน้นอย่างเดียวนะและในคริสตจักรของเราก็เริ่มมีการเปลี่ยนแปลงเช่นกลุ่มสตรีนะครับก็จัดขายก็บางครั้งบางคราวปี 2-3 ปีครั้งก็จะรวบรวมสิ่งของนะครับที่บอกว่าใครมีของที่ไม่ได้ใช้แล้วแต่ยังใช้ได้หรือดีอยู่ถวายและเราจะเอามาเปิดท้ายขายของนะครับเมื่อก่อนก็บอกว่าจะเอาไปเป็นกองทุนสตรีหรือจะไปทำนู่นทำนี่แต่ตอนหลังเขาเปลี่ยนแล้วเพราะว่าเราขายของได้ทุกบาททุกสตางค์เราถวายเพื่อมิชชั่นผมแปลกใจผมไม่ได้บอกเขาให้ทำอย่างนี้นะทุกคนเองเพราะเริ่มเมื่อมีมุมมองที่เปลี่ยนนะครับความคิดเปลี่ยนการกระทำก็เปลี่ยนชีวิตก็เปลี่ยนและขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เห็นสิ่งนี้เริ่มเกิดขึ้นในคริสตจักรเมื่อปลายปีที่แล้วเดือนธันวาหลังจากเสร็จคริสต์มาสที่โบสถ์ผมก็ชวนกลุ่มอนุชนวัยทำงานเรียกยังโปรนะครับเรามีกลุ่มอนุชนกลุ่มเซลล์กลุ่มนี้อยู่ก็ชวนบอกว่าให้เราไปนะครับคริสต์มาสหลังจากเช้าหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นช่วงคริสต์มาสเราขึ้นไปเยี่ยมนะครับมิชชันนารีที่เราสนับสนุนนะครับเคยมีพี่น้องกะเหรี่ยงนะครับทำงานอายุในโบสถ์เราช่วงหนึ่งและหลังจากนั้นเขาถวายตัวไปรับใช้กับคนฟันหลงหรือดาราที่ไม่อายนะเราก็ว่าเป็นสมาชิกที่เรารู้จักก็อยากจะมีส่วนกับเขาเราก็สนับสนุนเงินส่วนหนึ่งก็ไม่มากนะครับให้กับเขาไปทำงานที่นั่นอยู่หลายปีผมเคยไปเยี่ยมเขาครั้งหนึ่งไม่เคยมีคนอื่นไปเยี่ยมนอกจากผมวันหน้าจะพาสมาชิกไปนะครับเพื่อเราจะสอนเรื่องมิชชั่นให้กับเขาต้องลงสนามที่ผมก็พาเขาไปแต่กว่าที่จะดึงเขาออกไปได้ก็ไม่ง่ายนะเขาเรียกว่าติดนั่นติดนี่โอ้อาจารย์มันเป็นวันหยุดเราจะไปก็เลยว่าขอสักคืนหนึ่งได้ไหมไปด้วยกันนะครับไปด้วยกันตอนนี้สุดก็ดึงกันไปก็มีประมาณสัก5-6 คน 6-7 คนไปด้วยกันตอนนั้นก็ไปก็ว่าไปช่วยจัดงานก็คื ทำกิจกรรมให้กับเด็กนะครับผมก็ไปเทศกับผู้ใหญ่พวกเขาก็ทำกลางคืนก็มีการแสดงทำอะไรบ้างแต่สิ่งสำคัญก็คือว่าในวันสุดท้ายหลังเที่ยงนมัสการเสร็จทานข้าวด้วยกันผมก็บอกว่าเรานั่งอยู่บนโต๊ะด้วยกันแล้วก็เชิญผู้สามีภรรยาผู้นั้นมาแบ่งปันว่าทำไมเข้ามาอยู่ที่นี่ทำไมมารับใช้ที่นี่เขาเรียนจบภรรยาจบมช.เครื่องจบมช.เข้าใจว่าในการสุดท้ายเขาออกมาก่อนถวายตัวแล้วก็สามีเรียนจบที่สัตว์ให้เราทั้งสองคนแต่งงานกันแล้วก็เข้าไปทำงานกับพี่น้องตลอดที่นั่นผมก็ให้เขาเล่าว่าทำไมแทนที่จะทำงานในเมืองที่มีความเจริญหรือมีโอกาสมีรายได้มีอนาคตแต่ทำไมมาอยู่ที่กันดารนี้หรือมาอยู่ที่เหมือนชนบทมากๆพอแม้กระทั่งคนพลอกที่นั่นก็ยังถามก็เลยอาจารย์อยู่ในเมืองนะครับทำไมมาทำงานขุดดินตากแดดอยู่กับเราพวกเรานี่อยากจะไปอยู่ในเมืองจะตายพอพวกเขาไปก็พยายามทำตัวกลมกลืนกับคนที่นั่นไปทำไร่ทำนาทำสวนเพื่อจะได้มีการพูดคุยกันการเรียนรู้วัฒนธรรมเพราะคนละวัฒนธรรมก็เรียนไปอยู่กันตลอดนั่นแหละผมก็ให้เขาเล่าจากชุดนั้นเองเป็นที่ประทับใจของหนุ่มสาวคู่นี้มากนะครับพวกเขากลับมาก็เริ่มพูดคุยกันแล้วก็เริ่มมีความคิดว่าเราจะทำอะไรเพื่อพระเจ้าได้เขาก็เริ่มวางแผนกันแล้วก็ออกไปประกาศด้วยกันที่กำแพงเพชรเพราะมีคนเด็ดไปอยู่ที่บ้านมาจากกำแพงเพชรกระบาดในหมู่บ้านเขาไม่มีใครเลยเป็นเอเซียนนอกจากเขาคนเดียวนะแล้วก็ในวันหยุดราชการและก็มีวันหยุดของคนที่ทำงานเขาก็รวมตัวกันไปและก็ไปด้วยกันก็เป็นภาพที่ประทับใจมากจะเห็นเด็กๆหลายคนมาร้องเพลงและบางคนก็อธิษฐานและนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาได้ยินเรื่องนั่นเป็นครั้งแรกที่เขาเริ่มอธิษฐานก็จากจุดนั้นพวกเขาก็เริ่มติดกันมากขึ้นว่าจะทำอะไรได้มากขึ้นความคิดเริ่มเปลี่ยนนะครับได้เห็นหัวใจของพระเจ้าเป็นหัวใจของเขาเป็นนิมิตของเขาเขาก็เริ่มอยากจะมีส่วนและอยากจะทำอะไรแทนที่ว่ามาในโบสถ์แล้วก็มานั่งฟังแล้วก็ไปสนุกของเขาแต่พวกเขาเริ่มคิดและเริ่มเก็บเงินรวบรวมเงินกันตอนนี้เขาจะไปอีกละเตรียมจะไปนะก่อนคริสต์มาสหน่อยเดือนต้นเดือนธันวาวันที่5มีวันหยุดเขาจะเตรียมเงินไป 2-3 วันนะคิดจับด้วยเงินนิดหน่อยไม่มากแต่พวกเขาต้องไปรวบรวมเงินกันเองนะก็ต่างคนต่างไปนะต่างคนต่างออกนะช่วยกันเพื่อจะมีซื้อของก็ขอบคุณพระเจ้าที่เราได้เริ่มเห็นมีนิมิตอันนี้มีหลายคนเริ่มมีหัวใจแบบพระเจ้าอันนี้ครับในการที่อยากเห็นคนอื่นได้รู้พระเจ้าก็ขอบคุณพระเจ้าและเราก็เริ่มอธิษฐานเรื่องกลุ่มชนต่างๆนะเมื่อก่อนเราเคยอธิษฐานเรื่องกลุ่มชนต่างๆในประเทศไทยมีร้อยกว่ากลุ่มมีประมาณ50กลุ่มที่หรือว่าเป็นกลุ่มที่ได้ยินที่คุณแล้วแต่อีกเป็นครึ่งหรือ 5-60 ที่ไม่เคยได้ยินที่คุณเลยหรือมีที่เสียน้อยมากๆหรือเกือบไม่มีเราก็เริ่มมาที่นี่เริ่มไปทาน2ปีแล้วเดี๋ยวนี้เราเริ่มไปทานนะเข้าอาเซียนกำลังจะเริ่มปีหน้าเราว่าน่าจะไปทานเผื่อประเทศต่างๆผมก็ไปเจอพอดีมีคนขายผมของอาเซียนนะครับติดประเทศผมก็เอามาแบบนี้แต่นี่ไม่ได้อาเซียนแต่นี่อังกฤษเลยไม่ใช่ไม่ได้เลยผมก็มาห้อยในบอร์ดหมดเลยแล้วก็เริ่มอธิษฐานเผื่อแต่ละประเทศตอนนั้นละประเทศหนึ่งรอบที่สองก็ให้เขาหาข้อมูลว่าในประเทศต่างๆเหล่านี้มีกลุ่มอันดิชคือกลุ่มที่คิดคุณยังเข้าไม่ถึงอะไรบ้างให้เอากลุ่มนั้นมาอธิษฐานนะครับก็เริ่มอธิษฐานแบบนั้นคือเป็นการปลูกนิมิตสร้างนิมิตให้กับคนในคริสตจักรเพื่อที่จะให้นิมิตนี้เป็นชีวิตของเขานะครับเหมือนดาวิดได้ถ่ายทอดนิมิตนี้ให้กับคนของเขา และลูกของเขาครับพี่น้องครับผมเชื่อในว่าพระเจ้ามีแผนการสำหรับทุกคนและสำหรับทุกคริสตจักรขอพระเจ้าทรงโปรดใส่นิมิตนี้เข้าไปในชีวิตของเราที่จะมีหัวใจเหมือนพระเจ้ามีความคิดของพระเจ้าเป็นตัวนำชีวิตและคริสตจักรและเราจะเห็นมีการเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนไหวมากขึ้นมากขึ้นในชีวิตของเราในคริสตจักรและเราจะตื่นเต้นน่าตื่นเต้นมีคริสเตียนบางคนบอกว่าคือเห็นบางทีมันชีวิตรู้สึกมันเหมือนหน้าเบื่อหน่ายหรือว่ามันไม่ค่อยมีความตื่นเต้นอะไรผมว่าชีวิตคริสเตียนน่าจะตื่นเต้นนะแต่ถ้าคุณไม่มีนิมิตไม่มีอะไรแล้วมันก็จะเบื่อแต่ถ้าเรามียิ่งถ้าเรามีนิมิตของพระเจ้ามีนิมิตที่เป็นนิมิตระดับโลกนะครับเราก็จะเริ่มตื่นเต้นและจะมีอะไรที่จะท้าทายและมันสนุกอ่ะและมันท้าทายอ่ะและมันมีความชื่นชมอีกทีผมเชื่อว่านี่คือสิ่งที่พระเจ้าจะให้กับคริสตจักรแห่งนี้และทุกคริสตจักรนะครับในส่วนที่สองที่เราเห็นดาวิดมีนิมิตอันนี้และก็ให้นิมิตอันนี้ให้กับคนของเขาและดาวิดเองก็ถวายเพื่อจะสร้างพระนิเวศของพระเจ้าการถวายของดาวิดก็ถวายเต็มที่นะครับและเขาก็จัดเตรียมทรัพย์สินเงินทองอะไรที่ไปสู้รบและได้มาโอ้เป็นเงินมากมายมหาศาลนะครับผมไปคิดแล้วโอ้แค่ทองคำบางฉบับได้บอกว่าร้อยตันทองคำผมพยายามไปคิดว่าอันหนึ่งกิโลนี่มันมีกี่บาทเพราะว่าทองคำ1กิโลมี65บาทก็คือของเราคิดเป็นบาทนะ65บาทเป็น1กิโลนะครับและก็บาทเป็น 20,000 ก็เอาคูณ65เข้าไปก็แล้วกันมันเท่าไหร่ในเลขนะล้านกว่าบาทและก็1ตันมันมี 1,000 กิโลก็ลองเอา 1,000 กิโลคูณเข้าไปล้านกว่าบาทนะครับได้1ล้านกว่าบาทต่อกิโลและมัน100ตันนี่มันเท่าไหร่เนี่ยผมไม่รู้จะคิดยังไงนะทั้งเงินทั้งทองทั้งทองสัมฤทธิ์แต่ดาวิดมีหัวใจให้กับพระเจ้าทำไมดาวิดยินดีถวายและทุ่มเทอย่างเต็มที่ในข้อที่3นี้ได้บอกว่านะในข้อที่3ยิ่งกว่านั้นอีกเราจัดหาสำหรับพระนิเวศศักดิ์สิทธิ์แล้วเรายังมีทองคำและเงินเป็นสมบัติของเราเองคือดาวิดได้จัดหามาไว้ขณะที่ไปสู้รบและยึดมาและของตัวเองก็มีทั้งทองคำและเงินนะครับดาวิดก็ได้ถวายมาและทำไมดาวิดยินดีถวายและทุ่มเทให้ในข้อมีตอนนี้บอกว่าเพราะความรักของเราที่มีต่อพระนิเวศของพระเจ้าเพราะความรักของเราที่มีต่อพระเจ้าหลายครั้งเมื่อไปจัดสัมมนาไคลอสหลายที่ดีเราก็จะจัดจะน้อย4วันบางครั้ง5วันพอถึงวันสุดท้ายส่วนใหญ่แล้วนะครับหลายคนก็จะเริ่มมีใจมีพลังใจเริ่มมีนิมิตแล้วก็เริ่มคิดพอเราก็จะมีให้ว่าจะคิดว่าจะวางแผนยังไงจะทำอะไรหลายคนก็จะมีหลายอย่างที่อยากจะคิดอยากจะทำนะบางคนอยากจะไปเป็นมิชลีที่ประเทศลาวนะฮะบางคนอยากจะออกไปประกาศกับคนนู้นตอนนี้ก็เริ่มมีความคิดและเริ่มมีพลังเริ่มมีแผนบางอย่างผมก็มักจะสนใจเพราะว่าในพระคัมภีร์นะครับพระมหาบัญชาของพระเจ้าเป็นภารกิจที่พระเจ้ามอบให้กับผู้เชื่อทุกคนเป็นงานใหญ่เป็นงานสำคัญเป็นงานที่มีค่าเป็นงานที่มีความหมายในขนาดเดียวกันพระคัมภีร์ก็ไม่ได้แค่มีพระมหาบัญชาแต่มีพระมหาและพระมหาบัญญัตินั้นคืออะไรครับรักพระเจ้าสุดจิตสุดใจและรักเพื่อนบ้านหรือรักผู้อื่นหรือรักคนนี่คือพระมหาบัญญัติและพระมหาบัญญัติกับพระมหาบัญชามันไปด้วยกันถ้าเรามีแต่งานและมีแต่กิจกรรมมีแต่เป้าหมายหรืออยากจะทำนู่นทำนี่ถ้าไม่มีความรักเป็นแรงการที่แรงจูงใจมันจะกลายเป็นกิจกรรมและทำไม่นานมันจะหยุด และเจ้าเบื่อและบางทีกลายเป็นภาระแต่ถ้ามีความรักเป็นแรงจูงใจเป็นแรงขับเคลื่อนก็จะไม่เหมือนกันเราก็จะมีกำลังเสริมมีความชื่นชมยินดีและรู้สึกว่าสิ่งที่เราทำมีค่าและมีความหมายในใจของคนในบริษัทและถ้าไม่มีความรักทุกอย่างก็ไม่มีความหมายอะไรไม่มีความสามารถนะอะไรทุกอย่างมากมายและความรักเป็นสิ่งที่ต้องมีอยู่ในชีวิตเมื่อเราพูดถึงวิชั่นนะครับดังนั้นเราพูดถึงวิชั่นเราไม่ได้พูดถึงแต่งานเราไม่พูดถึงแต่ภารกิจเราไม่พูดถึงแต่แค่กิจกรรมที่เราจะทำแน่นอนเราต้องมีสิ่งเหล่านั้นมีนิมิตมีเป้าหมายมีบางอย่างที่เราจะต้องเน้นต้องโฟกัสในขณะเดียวกันสิ่งสำคัญที่อยู่ข้างในของเราคือความรักในพุทธาและความรักในผู้คนครั้งผมก็ชอบอ่านบทนี้เข้าใจว่าเมื่อกี้ดูที่อาจารย์พานุทำให้เรานั้นก็ไม่เข้าใจว่าไม่มีบทนี้นะครับจะอ่านให้เราลองชิมดูหน่อยเผื่อจะได้จับไพลอตเองด้วยในบทที่8นะครับในบทที่8ในบทที่8ในบทความอันหนึ่งของฟลอยด์แมคคาร์ทได้บอกว่าการทำธุรกิจต้องมีความรักแบบมัคคุเทศนะความรักแบบมัคคุเทศคือความรักที่ยอมกับทุกอย่างและยอมให้กับพระเจ้าเพื่อจะเป็นภารกิจของพระเจ้าเป็นแผนการของพระเจ้าได้สำเร็จนะครับในตอนนี้ได้พูดบอกว่าถ้าท่านมีก็คือข้าพเจ้ารู้ว่าเมื่อไหร่ความรักแบบอัครทูตนี้ได้หมดไปจากใจข้าพเจ้ามันเกิดจากที่ข้าพเจ้าไม่ได้ใช้เวลาเฝ้าพระเจ้าฝันถึงเวลาที่พระเยซูเจ้าจะรับการนมัสการในภาษาที่ยังไม่ได้ยินในสวรรค์ข้าพเจ้ารู้ว่ามันหายไปจากชีวิตข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าร้องเพลงเกี่ยวกับสวรรค์แต่ยังใช้ชีวิตในโลกนี้อย่างเป็นบ้านที่ถาวรของข้าพเจ้าความรักแบบอัครทูตนี้ได้ตายไปจากหัวใจของข้าพเจ้าเมื่อข้าพเจ้าฝันถึงกีฬาและของเล่นสถานที่ที่อยากจะไปเที่ยวหรือเพื่อนที่อยากจะพบมากกว่าคิดถึงชนชาติต่างๆที่จะนมัสการพระเยซูนั่นแหละความรักของข้าพเจ้าได้หายไปจากและในตอนท้ายตอนหนึ่งได้ดีแบบนี้ว่าถ้าท่านมีความรักแบบอัครทูตท่านจะเป็นคนที่อันตรายมากที่สุดคนหนึ่งในโลกนี้โลกไม่อาจจะยึดครองหัวใจของท่านได้อีกต่อไปท่านเองก็จะไม่ถูกชักดำโดยผลประโยชน์ของโลกนี้ต่อไปแต่ทุ่มเทพลังชีวิตทั้งหมดเพื่อเผยแพร่และประกาศพระสิริของพระเจ้าออกไปท่ามกลางประชาชาติท่านจะใช้ชีวิตเหมือนกับผู้เดินทางในโลกนี้ซึ่งไม่ยึดติดอยู่กับสิ่งใดในโลกนี้ท่านไม่กลัวการสูญเสียท่านกล้าหาญที่จะเชื่อว่าท่านได้รับเกียรติสิทธิพิเศษในความตายเพื่อขยายพระสิริของพระเจ้าในโลกนี้ความรักของพระบิดากลายเป็นความรักของท่านท่านพบว่าความพึงพอใจของท่านและความสำคัญของชีวิตของท่านนั้นอยู่ในพระองค์ท่านเชื่อว่าพระเจ้าทรงอยู่กับท่านเสมอจนกว่าชีวิตนี้ของท่านจนกว่าจะสิ้นชีวิตของท่านท่านจะทุ่มเทให้กับพระองค์จนหมดตัวท่านจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่นี้เพื่อพระเมสสโคดกแต่เพียงผู้เดียวเท่านั้นซาตานจะมีความเกรงกลัวท่านและพวกทูตสวรรค์ก็จะปกมือให้กับท่านความใฝ่ฝันสูงสุดของท่านคือพระนามของพระองค์เป็นที่ยกย่องเชิดชูในภาษาที่ท่านไม่เคยได้ยินมาก่อนในสวรรค์รางวัลของท่านคือการมองด้วยความชื่นชมยินดีของบริสุทธิ์ท่านรอคอยจะเห็นจากสายตาของพระองค์ที่มองดูท่านด้วยความโปรดปรานเมื่อท่านปรากฏตัวแทบเท้าพระองค์อันเป็นรางวัลแห่งความชอบธรรมแห่งการทนทุกข์ทรมานของพระองค์คือการนมัสการจากบรรดาจาก ของบรรดาผู้ที่พระองค์ทรงไถ่ไว้นั่นแหละท่านมีความรักแก่จะรู้แล้วผมชอบบทความอันนี้ทั้งถ้ามีโอกาสพูดสนใจในตอนท้ายของการสัมมนาผมชอบพูดสนใจว่าเมื่อเราได้รับนิมิตเรามีความคิดและจริงๆไม่ว่าจะทำงานอะไรในที่จะจับต้องดีก็ได้ทำงานอะไรก็ได้ถ้าไม่มีความรักอยู่ข้างในมันก็เป็นแค่กิจกรรมและเป็นแค่งานที่จะการเป็นภาระแต่ถ้ามีความรักเป็นความเคลื่อนสิ่งต่างๆจะเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดีและตื่นเต้นงานหนักจะกลายเป็นงานเบางานที่เป็นภาระหนักแต่เรารู้สึกว่ามันมีค่าและมีความหมายและเราก็จะรับการเสริมแรงที่ว่าเราต้องการความรักแบบนี้คือความรักที่พร้อมจะดำเนินชีวิตตามพระไตรปิฎกเพื่อทำให้แผนการของพระเจ้าสำเร็จไม่ได้ทำให้แผนการของผมสำเร็จหรือของคริสตจักรสำเร็จผมเริ่มอธิษฐานใหม่หลังจากรู้เรื่องนี้เมื่อก่อนผมมักจะคิดว่าจะทำนู่นจะทำนี่มีแผนนู่นมีแผนนี่พอผมชอบคิดในวางแผนเป็นคนคลิกแบบที่เดินไปข้างหน้าแต่เริ่มเรียนรู้เรื่องนี้ความรักของพระเจ้ามากขึ้นเริ่มรู้สึกเริ่มมีมุมมองและความคิดใหม่ที่ฐานว่าพระองค์เจ้าข้าอะไรคือแผนการของพระองค์แผนผมจะทำงานหรือควรจะทำอะไรสอดคล้องหรือไปตามแผนงานของพระองค์ไม่ใช่วางแผนของผมไว้และเชิญลงมาในแผนนั้นเขาก็เริ่มคิดและอธิษฐานใหม่แบบนั้นเพราะบ่อยครั้งมันต้องเป็นแม้แต่เมื่อสอนในโบสถ์ภรรยาผมก็มักจะพูดและคุยกันเราสอนสมาธิให้เข้าเดียวและบางครั้งแม้กระทั่งการเข้าเดียวก็กลายเป็นภาระการเข้าเดียวบางครั้งก็กลายเป็นแค่กิจกรรมหรือกิจวัตรทำไปเริ่มเหมือนไม่มีชีวิตชีวาและทำเพราะต้องทำและบางครั้งบางคนขอไปเลยถ้าไม่ทำเดี๋ยวพระเจ้าไม่มีพอแต่เรารู้สึกยังไงจริงๆไม่ใช่และเราก็เริ่มมาเน้นมาก็จะสอนให้เขาแค่รู้ว่าข้อเดียวคืออะไรและควรจะต้องทำแต่เริ่มสอนเขารู้ว่าการใช้เวลากับพระเจ้ามันเป็นการใช้เวลาในความสัมพันธ์กับพระเจ้าเป็นการใช้เวลาในความรักของเรากับพระเจ้าเราเริ่มสอนแบบนั้นให้เขารู้สึกว่ามันเป็นเวลาแห่งความรักของเราที่เรามีกับพระเจ้าพระเจ้าไม่ใช่แค่เป็นสิ่งที่คิดเสียก่อนและเราก็เริ่มเปลี่ยนมุมมองขอบคุณพระเจ้าเราเริ่มเห็นหลายคนเริ่มมีการนมัสการเป็นส่วนตัวการใช้เวลากับพระเจ้าเป็นส่วนตัวที่ออกมาแทนไม่ใช่แค่เป็นกิจกรรมหรือกิจวัตรประจำวันของคริสต์ขอพระเจ้าช่วยและนำเราใส่หัวใจความรักแบบพระเจ้ามีเข้าไปในชีวิตของเราครับเราต้องการสิ่งนี้ในคริสตจักรต้องการสิ่งนี้ชีวิตพิเศษของเราต้องการสิ่งนี้ที่เพราะเมื่อเราจะร่วมกับพระเจ้าในแห่งการแต่งงานต้องมีสิ่งนี้เป็นแรงดึงดันเป็นสิ่งที่ดึงใจเราตามเราครับในสุดท้ายของถ้ามีตอนนี้เราได้เห็นว่าหลังจากดาวิดได้แบ่งปันนิมิตได้บอกว่าสิ่งที่เขาทำและทุ่มเทให้มาจากหัวใจแห่งความรักท่านก็ได้ท้าทายและเชิญชวนคนทั้งหลายเข้ามาร่วมดาวิดว่าวันนี้มีใครยินดีจะร่วมถวายตัวนะครับและถวายด้วยกันคืองานของพระเจ้าและในข้อที่6เป็นต้นไปก็เห็นว่าประชาชนนายร้อยนายพันหัวหน้าเผ่าและผู้นำไปจนถึงคนทั่วไปก็ร่วมกันถวายร่วมกันเพื่อจะสร้างพันธุ์เวทของพระเจ้าหรือร่วมในแผนการของพระเจ้าในสิ่งนี้เราได้เห็นว่าธุรกิจของพระเจ้าไม่ใช่คนหนึ่งคนใดทำได้เมื่อผมเริ่มที่จะจักใหม่ๆเมื่อ26-27ปีก่อนผมคิดว่าผมมีนิมิตใหญ่ความสามารถก็มีพอสมควรแต่ผมคิดว่าผมจะเปลี่ยนเรื่องใหม่ด้วยที่จะจัดพระพร ู้สึกยังไงเขิบยังไงนะผมมาจากเชียงรายนะครับมาถึงเชียงใหม่เอาเรือมาผ่านครับทุ่มเทเต็มที่สุดท้ายก็ยอมเพื่อจะเปลี่ยนเมืองนี้คิดว่าเราทำได้แน่แต่นั่นอีกแล้วแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าเริ่มเตือนแต่พระเจ้าเริ่มให้เห็นว่าไม่ใช่ไม่ใช่คริสตจักรเดียวที่จะทำงานของพระเจ้าไม่ใช่คนเดียวจะทำงานของพระเจ้าเสมอแต่เราต้องการคริสตจักรลูกเหมือนกันเราต้องการคริสเตียนทุกคนลูกเหมือนกันเหมือนดังทีมฟุตบอลของชอบลูกเหมือนกันทีมฟุตบอลก็มีหลายคนนะมีทั้งโกมีทั้งกองหน้ามีกองกลางมีหลายคนที่มีส่วนและทุกคนก็มีส่วนสำคัญไม่มีดาราคนเดียวถ้าดาราคนเดียวก็แพ้แต่ทุกคนต้องร่วมกันและทำตามหน้าที่ของตัวเองทุกคนมีนิมิตทุกคนมีหัวใจที่อยากเห็นทีมชนะในขณะเดียวกันเราก็ต้องรู้ว่าเราอยู่บนที่ไหนที่ประสานจะใช่หรือเพราะไม่ใช่ทุกคนที่จะออกไปเป็นวิชาการนะครับแต่ก็เป็นขาดไม่ได้ที่ต้องมีบางคนออกไปขณะที่ต้องมีบางคนที่อยู่ข้างหลังนะฉะนั้นเราต้องเริ่มอธิษฐานและขอพระเจ้านำเราให้เรารู้ว่าพระเจ้าจะใช้เราให้เราอยู่บนจุดไหนของทีมนี้นะครับนะใครลอสเตย์ในบทสุดท้ายได้แนะนำไว้ว่ามี4บทบาทถ้าเราอยากจะมีส่วนในวิชั่นภารกิจของพระเจ้านี้มีอยู่สี่บทบาททุกคริสตจักรทุกคนสามารถมีส่วนได้เพื่อเป็นคำพูดน่าจะเป็นของลาฟิงเกอร์นะที่บอกว่าไม่มีใครมีสิทธิพิเศษในเรื่องแผนการใหญ่ของพระเจ้าหรือไม่มีใครมีสิทธิพิเศษจะนั่งอยู่เฉยๆเราทุกคนมีส่วนและมีหน้าที่เราทุกคนมีความรับผิดชอบที่จะทำให้แผนการใหญ่ของพระเจ้าสำเร็จทุกคริสตจักรมีความรับผิดชอบนี้ด้วยกันแต่ว่าบทบาทของเราอยู่ตรงไหนนั้นเราต้องให้ทานและต้องมองหาและต้องลองไคลอสแนะนำมี4บทบาทครับอันแรกคือผู้ที่ถูกส่งออกไปคือออกไปอยู่แนวหน้าเหมือนอาจารย์พานุเคยออกไปอยู่แนวหน้ามานะครับอาจารย์คิวนะครับส่งมาอยู่แนวหน้านี่เราเรียกว่าแนวหน้ากองหน้าต้องมีคนแบบนี้ออกไปบ้างคิดจักต้องเริ่มคิดและผมอธิษฐานผมอธิษฐานตั้งแต่สร้างคิดจักเริ่มคิดจักพระเจ้าสักวันหนึ่งจะมีสมาชิกของเราที่ถูกส่งออกไปเราเริ่มเราสนับสนุนนะครับแต่เป็นสมาชิกของคนอื่นหรือเป็นคนอื่นนะที่ออกไปอยู่แนวหน้าไม่ได้เป็นสมาชิกโปรของเราเราเริ่มตัวเราตัวคนนั้นหน่อยคนนี้นิดองค์กรนั้นองค์กรนี้ที่เป็นองค์กรมิชชั่นแต่ยังไม่มีที่เป็นสมาชิกของเราจริงแต่ผมอธิษฐานพระเจ้าขอเรียกขอนำและผมกับเทศนาอยู่เสมอพี่น้องครับถ้าพระเจ้าเรียกลูกของท่านนะครับให้ออกไปเป็นมิชชันนารีท่านยินดีไหมหลายคนอาเมนผมพยายามมองไว้ใครและเริ่มสนใจอนุชนบางคนตอนนี้เริ่มเห็นแววแล้วเริ่มมีแววสิ่งเหล่านี้มันไม่ได้เกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะครับก็ได้หล่นมาจากฟ้าแต่คริสตจักรต้องสร้างต้องสอนต้องพูดต้องเตรียมคนคริสตจักรที่ทำมิชชั่นในต่างประเทศเขาสอนตั้งแต่เด็กและผมได้ยินคำพยานหลายคนมิชชันนารีที่ออกมาเขาว่าเขาได้รับนิมิตเกี่ยวกับเรื่องมิชชันตั้งแต่เมื่อเขาเป็นเด็กมีมิชชันนารีมาในบ้านของเขามาพักในบ้านเขาก็เล่าเรื่องไปนู่นไปนี่เป็นยังไงฝังหัวใจความคิดของมิชชันเองเมื่อโตมาเขาก็เริ่มคิดแหลมมากแบบนั้นแต่ผมพยายามบอกคนจัดการฝ่ายเอกนาวีว่าใส่เกี่ยวกับเรื่องมิชชันเข้าไปหรืออย่างน้อยที่สุดเรามีเดือนมิชชั่นเดือนครบรอบคริสตจักรเมื่อก่อนเราฉลองที่พระเจ้าตั้งคริสตจักร มีความดีอะไรแต่เนี่ยเปลี่ยนไม่เอาละเพราะเราเน้นเรื่องมิชชั่นเดี๋ยวนี้เปลี่ยนวันฉลองคริสตจักรให้เป็นเดือนมิชชั่นทั้งเดือนเราก็จะเทศเกี่ยวกับเรื่องและในทุกกลุ่มเซลล์ก็จะพูดเรื่องนี้ในเงี้ยธุรกิจเด็กก็จะทำอย่างนี้และตั้งแต่ต้นเดือนก็จะให้เขาถวายเงินและอาทิตย์สุดท้ายให้เด็กถือเข้ามาถวายเพื่อมิชชั่นไม่มากแต่มุ่งใจเราก็เริ่มสอนแบบนั้นสอนแบบนั้นทีละนิดทีละหน่อยเพื่อที่จะปลูกฝังเรื่องนี้ครอบครัวที่คุณต้องการนั้นจนวันหนึ่งจะมีบางคนที่นี่บอกกับเด็กที่นั่นมีอะไรบอกว่ามีบางคนที่กำลังเรียนรู้ขอบคุณได้ด่าขอบคุณได้ด่าฉันมุมมองความคิดของผมในนี้ก็เพื่อความสำเร็จของการเป็นศิลปินเราได้เห็นมีสมาธิเยอะขึ้นแต่เห็นหลายคนเติบโตรักพระเจ้าและขณะเดียวกันมีบางคนผู้ที่ตัวต่อเพียงพระเจ้าด้วยจะทำงานศิลป์ในเรื่องเป้าหมายสูงสุดผมอยากจะเห็นคือออกมาเป็นศิลป์และผมคิดว่านั่นคือความสำเร็จในการรับใช้ในฐานะเป็นศิลป์ขอพระเจ้านำขอพระเจ้านำที่จะมีบางคนถูกส่งออกไปเนี่ยนะแต่ก็ไม่ใช่ว่าจะมีทุกคนนะออกไปอยู่แนวหน้างั้นกองหลังไม่มีสักก็ประตูบุญเหมือนกันนะจะไม่ใช่กับนั้นก็ต้องมีเราเรียกว่าส่วนที่สองบทบาทที่สองก็คือผู้สนับสนุนหรือผู้ส่งทั้งการอธิษฐานทั้งการถวายทั้งหนุนใจแนวหน้านะครับดังนั้นเดี๋ยวนี้ผมขอให้ทุกกลุ่มเซลล์ครับพยายามติดต่อกับคนที่เราจะสุดเขาเล็กน้อยไม่มากว่าให้มีการเขียนจดหมายติดต่อกันและทราบข่าวคราวเขาเพื่อเราจะอีกมาและถ้าเป็นไปได้ไม่ไกลเกินไปลองไปเยี่ยมเขาหรือคริสต์มาสส่งของขวัญไปให้เขาหน่อยหรืออะไรแบบนั้นท่านกองหน้าต้องการกองหลังในการสนับสนุนแต่ไม่ใช่เงินอย่างเดียวแต่อธิษฐานและก็ให้กำลังใจเป็นทีเดียวกันท่านบทบาทนี้ผมเชื่อว่าสำคัญในคริสตจักรท้องถิ่นที่จะทำได้ที่จะเริ่มถวายในคริสตจักรพระพรเราก็เริ่มในการถวายในเดือนมิชชั่นเราก็จะมีสัญญาถวายในอาทิตย์สุดท้ายซึ่งเราก็แนะนำบอกว่าสิทธิ์ลดคุณถวายมาแล้วดีถวายพิเศษอะไรอย่างอื่นจะดีขอบคุณพระเจ้าแต่ผมรู้ว่าท่านสัตย์ซื่อแต่ในช่วงเวลาแบบนี้เราจะมีถวายพิเศษอีกอันหนึ่งคือถวายเพื่อมิชชั่นและท่านมีใจอยากถวายแค่ไหนนอกเหนือจากสิทธิ์ลดถวายประจำที่ท่านมีอยู่แล้วให้ท่านเขียนออกมาตามความตั้งใจของท่านหรือท่านรู้สึกตนรับการตนใจ10บาทต่อเดือน50บาท100บาท300บาท500บาทก็ได้แล้วแต่เราก็จะให้แต่ละคนมีใบเห็นว่าและใบนี้จะไม่มีใครรู้นอกจากคุณกับพระเจ้าและก็มีเลขาของที่สั่งคนเดียวที่เขารู้นะครับและผมก็ไม่รู้คนอื่นไม่มีใครรู้แต่เราต้องการรู้ว่าตัวเลขเป็นเท่าไหร่เพื่อเราจะได้รู้ว่าจะจัดสรรยังไงในต้นปีนั้นและคิดจักก็จะสมทบเข้าไปประมาณเกือบเท่าเพื่อเงินนี้จะใช้สำหรับวิชั่นอย่างเดียววิชั่นอย่างเดียวหมายความว่านอกคิดจักนอกกิจกรรมนอกภารกิจของคิดจักออกไปนอกไม่เกี่ยวข้องกับคิดจักเราก็พยายามจะเรียนรู้ที่จะให้แก่คนอื่นเหมือนที่คนอื่นขอบคุณพระเจ้าเริ่มทำในหลายปีกำลังเริ่มนะครับไปได้นะค่อยๆไปค่อยๆไปมีหลายคนร่วมมากขึ้นมากขึ้นเลยครับขอบคุณพระเจ้าสำหรับนะครับแต่เรายังต้องเรียนรู้อยู่นะบางคนก็ยังไม่เข้าใจบางคนก็อาจจะไม่พอใจไม่เป็นไรเราก็ทำคนที่รู้ก็ทำไปนะครับนี่ส่วนที่สองคนที่ถูกส่งคนที่สนับสนุนคนที่สามคือเราเรียกว่าผู้ต้อนรับ ดี๋ยวนี้นะครับโลกมันเชื่อมกันหมดที่เราเรียกว่า globalization นะครับคนเมื่อก่อนจะประกาศนะกับกลุ่มชนเผ่าทุกต้องขึ้นไปยอดเขาเนี่ยแต่เดี๋ยวนี้เขามาอยู่ที่หน้าบ้านเมื่อก่อนจะไปประกาศบนพม่าคุณต้องข้ามไปพม่าเลยนะนะครับแต่เดี๋ยวนี้คนพม่าเข้ามาอยู่ที่เชียงใหม่เยอะแยะเลยนะครับมากมายคนต่างๆพระเจ้านำมาอยู่หน้าประตูบ้านเราหน้าประตูโบสถ์นั้นภารกิจมิชชั่นของพระเจ้ากำลังเปิดกว้างขึ้นและผมเชื่อในว่านั่นเป็นเวลาสุดท้ายนั้นพระเจ้ากำลังนะครับเปิดประตูทุกโอกาสที่คริสตจักรจะทำได้ขอเพียงแค่คริสตจักรมองเห็นมีพละใจและไปทำโอกาสจะทำเยอะแยะมากมายนะครับเพียงแต่ขอมีพละใจและเริ่มมองดูกลุ่มคนรอบๆข้างเรานะหลายครั้งในกลุ่มไคลอสของเราก็พูดถึงกลุ่มสวยด้วยนะสวยคุยที่ภาคอีสานนะในคริสตจักรเราก็พูดถึงกลุ่มคนปลอกนะครับหรือเรามองถึงกลุ่มชนอื่นคือเมื่อเราพูดถึงกลุ่มชนก็คือเมื่อทำมิชชั่นอย่ามองภาพรวมมากเกินไปนะเราก็จะมีเป้าโฟกัสเมื่อเราจะเน้นและโฟกัสคือเราพยายามเจาะเข้าไปว่ากลุ่มไหนกลุ่มไหนเราจะรู้มากขึ้นเพื่อเราจะไม่ทำงานซ้ำซ้อนเพราะเดี๋ยวนี้ปรากฏว่ามีการทำงานซ้ำซ้อนมากใช่ไหมว่ากลุ่มคนที่กินคนเข้าถึงก็ยังมีคนเข้าไปทำเยอะแยะมากมายขณะที่กลุ่มหนึ่งแค่ไม่มีใครมาแล้วก็นั่งอยู่ตรงนั้นไม่มีใครสนใจเป็นยกตัวอย่างง่ายที่สุดเพราะหน่วยงานของมูลนิธิเราก็ทำงานกับคนอาสา30ปีก่อนถือว่าเป็นกลุ่มอันริชทั้งตัวต่ำกว่า 2% ที่เป็นคริสเตียนหรือยังไม่มีกิจกรรมที่แข็งแกร่งและคริสเตียนน้อยมากและประกาศด้วยตัวเองไม่ได้และกลุ่มคนอาสาเป็นกลุ่มใหญ่นะครับที่30ปีก่อนเป็นกลุ่มที่ไม่มีหรือว่าคุณไม่เข้าแต่เดี๋ยวนี้ที่จะจัดอาสาส่งมิชชันนารีที่จากอาคามีสมาชิก300 500 1,000 คนนะที่จากอาคาในเชียงใหม่แห่งหนึ่งส่งมิชชันนารีไปประเทศลาวไปตั้งโบสถ์ที่หนึ่งแล้วก็สมาชิกเขา 2-300 ไปเกิดที่จากลูก2แห่งเขาไม่ใช่กลุ่มอันริชแต่ผมก็ยังเห็นมีมิชชันนารีเห็นหลายคนก็ไปทำกับกลุ่มนี้ไปทำกับกลุ่มนี้อยากไปหาคนใหม่บ้างนะครับตัวอย่างนั้นเองนะครับจ้ะจริงๆเราต้องมองรอบๆโอกาสทำงานมิชชันนารีเยอะไม่ใช่แค่จะต้องข้ามน้ำข้ามทะเลหรือออกไปประเทศทำแต่รอบๆข้างเราอาจจะมีคนมากมายที่กำลังต้องการแต่ผมเชื่อได้ว่าพระเจ้ากำลังเปิดประตูที่จะให้เราประตูที่จะให้เราขอเพียงแต่ที่สักกล้าที่จะกล้าออกครับและอันนี้ก็คือเราอยู่กับที่เขามาหาเราต้อนรับเราก็ไปสร้างสัมพันธ์กับเขาไปช่วยเขาเข้าไปหาเขานะอันนี้คือส่วนที่สามส่วนแรกอะไรครับทบทวนหน่อยหนึ่งบทบาทของคนที่ออกไปนะครับสองผู้สนับสนุนอยู่ข้างหลังสามผู้ต้อนรับนะครับสี่จำไม่ได้ครับนะลดลงคือตัวเองนะครับอันสุดท้ายบทบาทก็คือลดลงเรื่องนี้เลยเป็นจากทีมไคลอสของเราก็คือมีความเป็นทีมลดลงคือไปส่งเสริมสร้างความเข้าใจให้กับที่สตักให้กับที่เสียต่างๆได้รู้ว่ามิชชั่นคืออะไรและสิ่งนี้ก็สำคัญเราต้องการคนเข้ามามากขึ้นเพื่อจะช่วยให้ที่ตัดท้องถิ่นให้ที่เสียได้รู้ว่าพระเจ้ามีข้อประสงค์อะไรให้มองสิ่งใดนะให้เรามามองอีกโซนหนึ่งด้วยกันหลายท่านที่จะจับมองภาพเล็กๆแต่ไม่เห็นภาพใหญ่ตอนนี้เรามามองภาพใหญ่ของพระเจ้ากันและก็เป็นความเป็นเล็กนะครับนั้นเราต้องการคนลนคนที่จะลนจะลงคนที่จะออกไปสอนคนออกไปแนะนำในเรื่องเหล่านี้ขอบคุณพระเจ้าเราก็ทำในชั้นใหม่ครับคือผมพยายามยกเข้าไปในของสภาที่สุดในภาค1และภาค2นะขอบคุณพระเจ้าในภาค2ตอนนี้เขาบรรจุเป็นแผนการของสภาของภาค2 ที่เขาจะระดมเอาผู้รับใช้นะครับและก็ผู้ปกครองประมาณ 2-300 คนที่จะมาร่วมกันอันนี้เรียกว่าผู้นำนะและเป็นแค่ภาคสองและก็กำลังมีข่าวและอยากจะเห็นคือในระดับของสภาทั้งสภาที่จะจัดที่มีผู้รับใช้เป็น 4-500 คนและก็ผู้ปกครองก็เป็นพันๆคนที่ทุกคนจะรับการเรียนรู้เรื่องนี้และก็เริ่มถ่ายทอดออกไปในระดับที่จะหลักแต่ละท้องถิ่นระดับสมาชิกทุกคนเราเพื่อจะรู้และผมเชื่อเนี่ยเวลาที่น่าตื่นเต้นที่สุดของที่ตัดไทยแต่จะมาเมื่อเรามองภาพภาพนี้ด้วยกันและร่วมนิมิตด้วยกันและความดีนั้นท้ายนี้สิ่งที่ผมอยากจะพูดสรุปก็คือว่าเปิดตาที่หนึ่งเปิดใจรับมือที่หนึ่งเปิดปากจะเริ่มปฏิบัติถ้าทำอะไรไม่ได้จะปฏิบัติเสร็จแล้วเปิดกระเป๋าก็ขอบคุณอันนี้เริ่มได้เลยครับเปิดตาก็มองเห็นหาโอกาสออกไปวิชันทีหาโอกาสเข้าไปเว็บไซต์ดูเยอะแยะมีหลายที่นะครับเมื่อเริ่มมองเห็นจะเริ่มเกิดพลังหัวใจเปิดให้ชีวิตพลังของพระเจ้าเข้ามาดูแลและเริ่มต้นอธิษฐานดูว่าพระเจ้าจะใช้เราอะไรและเริ่มถวายและเริ่มออกไปครับขอพระเจ้าอวยพรแต่ผมเชื่อว่าพระเจ้ารักที่จะดับพระคุณและแทนการใหญ่กว่าที่ผ่านมาจะนำที่จะนี้ไม่เพียงแต่เติบโตด้านจำนวนคนนะแต่เติบโตในหัวใจของพระเจ้าที่จะมีวิสของพระเจ้าและรูปงานใหญ่ของพระเจ้าในยุคที่ผ่านมาเพื่อทุกที่จะจับลูกมือกันเพื่อขอลูกมือกันเพื่อว่าการของพระเจ้าจะสำเร็จขอพระเจ้าสมบูรณ์ด้วยพระพรพระคำของพระองค์